Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná další Meteor.
S porcí novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak vypadá kosmická loď budoucnosti?
Dobytí jižního pólu.
Jak se domlouvají velryby?
Když chybný výpočet stojí život.
Zázrační počtáři udivují.
Létání do vesmíru. O tom mohli lidé dlouho jenom snít.
Sen se splnil. Pravda, zatím těch lidí v kosmu tolik nebylo.
Přes 600.
Protože let každého z nich stojí velké peníze. Navíc je stále nebezpečný.
Jenomže se to má změnit. Plánuje se stanice na měsíci a let k Marsu.
Upřímně, vše zatím v nedohlednu.
No, minimálně ten měsíc už je na obzoru. Ale nebojme se snít. Vizionář Elon Musk založil před 22 lety společnost SpaceX a má velkolepý cíl – kolonizovat Mars.
Sám jste říkal, že začal před skoro čtvrtstoletím a kde nic tu nic.
Dobře, na Marsu zatím nikdo nepřistál, ale SpaceX vybudovala několik nových raket a kosmických lodí. Létá k Mezinárodní kosmické stanici a letos úspěšně otestovala největší raketu v historii lidstva.
Slyšela jsem, prý to byl nečekaný úspěch. Protože nehavarovala a přistála dle plánu.
Bylo to napínavé. Silná raketa je prvním předpokladem k letům do vesmíru v podobě, jakou jsme ještě nezažili.
Ano, jde ze strany Elona Muska o tak velký přelom?
Ptáme se inženýra Tomáše Přibyla z Technického muzea v Brně.
Já bych raketu Starship nebo systém Starship označil jako naprostou revoluci. To, co dosud vyprodukoval, tak bylo ještě z té staré v uvozovkách kosmonautiky. Navazovalo to na spoustu minulých projektů. Starship je naprosto revoluční. Já vím, že slovem revoluce se často plýtvá, že tady to slovo je nadužíváno v poslední době, ale představte si raketu, která je dvoustupňová, dobře, to ještě u revoluce nejsme, ale jejíž oba dva stupně se dají opakovaně použít. Nezahazujete ani šroubek. Využíváte levné pohonné látky, to znamená kapalný kyslík a kapalný metan, takže v podstatě můžete fungovat v režimu dopravní letadlo. Přistanete, natankujete, letíte znovu. No a to přistání, aby to bylo ještě jednodušší a ta revoluce ještě revolučnější, tak to přistání má proběhnout přímo na startovací rampu. Žádná plošina někde v oceánu, aby se raketa musela vracet, překládat, předělávat. Ne, přistane na rampu, na takový speciální ramena, který během přistávání, pozor, ne, že si sedne na nožičky, ale během přistávacího manévru ji obejmou přátelský zleva zprava, zachytí jak nejlepšího kamaráda. Vítej, příteli, si zpátky. Před 6-7 minutami jsme se rozloučili, ty si nakoukl na práh vesmíru a teď si zpět. Rampa zachytí raketu a raketa zůstane takto viset.
Tím se patrně ušetří dost peněz. Dosavadní rakety padaly do oceánů.
První stupeň rakety Falcon společnosti SpaceX také dokázal přistát, ale jinak. Těsně nad zemí se vyklopily 4 nožičky.
Starship je ale mnohem větší, těžší a přesto jí dokáží zachytit výklopná ramena.
Ano, celý ten koncept je úžasný. A jednou z hlavních motivací je cena.
Cena dopravy tímto systémem má být v podstatě za hubičku. Za hubičku, doslova do písmene. Elon Musk tvrdí, a berme to trošičku s rezervou, že je schopný se dostat v podstatě na cenu pohonných látek, že je schopný létat za 2 až 3 dolary za kilogram nákladu na oběžnou dráhu. To je něco neskutečného. Dneska se bavíme o mnoha tisících dolarech za každý kilogram nákladu. A tady najednou dokážete poslat za pár desítek korun náklad na oběžnou dráhu. Zkuste jít na poštu a požádat o poslání kilogramového balíčku někam. Bude to dražší než cena, za kterou Elon Musk slibuje dopravu nákladu do vesmíru. No a co z toho vyplývá? On chce stavět flotily těch raket. Původně chtěl postavit 100 ročně. Letos v lednu se nechal slyšet, že jako ta 100 je takový minimum, že o tom vůbec nehodlá diskutovat, že by radši viděl 300 nových Starshipů za rok, které budou letat znovu a znovu. A vemte si, tímhletím se nám otevřou úplně nové obzory. On chce vybudovat kosmické benzinky, obrovské sklady paliva na oběžné dráze. Když poletíte třeba k Měsíci nebo k Marsu, tak se zastavíte u té benzinky, dotankujete si u Starshipu nádrže, které v tu chvíli máte prázdné, a pokračujete dál v cestě.
Opravdu veliká změna a veliký pokrok. Začne to připomínat pozemské dálnice s benzínkami.
Možnost dotankovat a rakety startující klidně každý den znamená veliký skok v tom, co si můžeme ve vesmíru dovolit budovat.
Můžeme uvažovat o věcech, o kterých jsme donedávna jenom snili. Hmotnost najednou není problém. Můžeme vynášet elektrárny na oběžnou dráhu. Opravdu ta éra kosmických elektráren klepe na dveře, doslova a do písmene. A takhle se nám můžou otevřít další obzory. Ty rakety Starship můžou vynášet celé kosmické stanice, astronauty doslova a do písmene po stovkách a družice po tisících. A nejenom tohleto, tam se uvažuje, že třeba Starship by mohl být i jako dopravní systém. Jako dopravní systém, který vlastně člověka nebo náklad přepraví z bodu A do bodu B. Body A a B jsou na opačných stranách naší planety, to znamená, že se dostanete odkudkoliv kamkoliv, schválně odkud se dostanete ze středu Prahy za 40 minut, když máte štěstí, tak na kraj Prahy, a kdybyste na Václavské náměstí postavili Starship a zmáčkli to červené tlačítko, tak za 40 minut nemusíte být na kraji města, ale můžete být třeba v Miami, v Los Angeles nebo v Sydney. Tohle může být skutečná revoluce, která změní nejenom kosmonautiku, ale i naše životy. O to je ten systém Starship zajímavější.
Levná kosmická pošta? Místo letecké dopravy rakety? Páni, není to už příliš velká fantazie?
Jedna věc jsou záměry, druhá realita. Zatím má Starship za sebou 2 testovací lety v minulém roce a 4 v letošním.
A šlo vše podle plánu?
Letos bych řekl nadmíru. Chcete svědectví? Tomáš Přibyl se stal vzácným očitým svědkem poměrně nečekaného termínu startu.
Já jsem měl obrovský štěstí, že jsem se vydal na ten start číslo 5. Byla to neskutečná loterie, protože tam byly mnohé otazníky z licencí, kdy bude vydaná licence a podobně. Nicméně pak najednou ty vzájemné šarvátky utichly a tady se začaly objevovat informace, že by se mohlo letět o 6 až 8 týdnů dříve, než se původně avizovalo. Já jsem šel do rizika, vsadil jsem si v uvozovkách, koupili jsme si letenky, odletěli jsme do Texasu, říkali jsme si, minimálně uvidíme Starbase, což je mimochodem neskutečná základna, neskutečné místo. Tam se k těm raketám dostanete na pár metrů. Musk postavil ty rampy u veřejné silnice, takže opravdu u těch raket si lidé ve vzdálenosti několika set metrů rozdělávají oheň, dělají tam buřty, zpívají na kytaru, táboří a tak dále. Star Factory, kosmická továrna, kde se vyrábí Starshipy, 3 kilometry odtud po veřejné silnici. Mimochodem po té silnici se ty rakety převáží, takže občas je tam zpomalení provozu, kdy se udělá kolona, protože převážíte ten kolos, rozdělili na 2 stupně, první stupeň 70 metrů, druhý stupeň 50 metrů, tak ho převážíte po běžné silnici velikosti naší okrsky. Neskutečný zážitek.
Zajímavý přístup. Žádný oplocený areál chráněný bezpečnostní agenturou. Vše ponecháno k nahlédnutí zvědavým očím.
Mimochodem, základna stojí uprostřed přírodní rezervace, takže je na co se dívat, i kdyby tam žádná technika nebyla.
A co bylo dál?
Do startu zbývalo necelých 20 hodin a federální letecký úřad tu licenci vydal. Kdybychom zůstali sedět doma, tak v životě nemáme šanci, pokud bychom nebyli vlastníky nějakého soukromého tryskáče, což bez mučení se přiznám, že nejsme, tak bychom neměli šanci ten start zažít. Druhý den za Úsvitu, ještě před východem slunce, jsme měli možnost vidět, jak se monstrum probudilo k životu. A to bylo něco neskutečného a nepředstavitelného, to se nedá popsat slovy. Viděl jsem startovat raketoplány, viděl jsem startovat SLS, Falcon Heavy, Falcony 9, Atlas 5, ale tohle bylo o několik parníků před nimi. My jsme byli na nejbližší možné místě, sledovali jsme to z moře, z lodi vzdálené 7,5 kilometru od rampy a když ten kolos 5000 tunový šel nahoru, tak aniž by k nám dolehla ta akustika, akustická vlna, tak jsme viděli tu neskutečnou sílu 33 motorů Raptor. To opravdu to slovní spojení rvát, přetrhávat okovy gravitace nabylo úplně nového významu. No a potom k nám došla ta akustická vlna. Byli jsme na lodi, ta loď se nechvěla, ta loď se třásla, doslova a do písmene nám ta loď tančila pod nohama. Ta síla byla neskutečná, nepředstavitelná. Starship se furt dral nahoru do křišťálově čisté oblohy. To počasí bylo na jedničku s 5 hvězdičkami.
Štěstí přeje připraveným.
Start se tedy podařil. Co se dělo potom?
Viděli jsme start let. Odpojení druhého stupně, ke kterému vlastně dochází ještě v době, kdy fungují motory stupně prvního. Takže jsme viděli tu krásnou medúzu jakoby z druhého stupně, který se začal oddělovat, první stupeň se začal otáčet, odhodil mezi stupeň. To je dneska jediná součástka, která se odhazuje, ale do budoucna se taky bude zachraňovat. No a pak už ten první stupeň jenom padal a padal a padal. Na několik vteřin nám zmizel z očí. Jediný obláček na celé obloze byla vlastně jeho kondenzační stopa. Proletěl tady tímhletím mrakem kondenzační stopou a řítil se dolů. A my jsme si mysleli, že to odpískali, protože už byl šíleně nízko nad zemí z našeho pohledu. Nesledovali jsme internet. Nevěděli jsme, kolik je hodin. Nevěděli jsme, která je sekunda, jak je to vysoko. Každou sekundu, kdybychom spustili oči z té rakety, tak bychom ji v podstatě do smrti litovali. Ten pohled byl neskutečný. My jsme měli pocit, že si na ten stupeň můžeme šáhnout, jak byl blízko. Bylo to pár kilometrů před námi, měl 70 metrů. Člověk měl pocit, že tam může k němu dát ruku a ťuknout do něho prstem, obrazně řečeno. A mysleli jsme si, že už to přistání zrušili, protože tam těch neznámých bylo strašně moc a najednou zapnuli ty motory.
Raketa tedy po oddělení druhého stupně vypne trysky, začne samovolně padat k zemi a těsně nad ní se trysky zase zapálí, aby se zbrzdila a neroztříštila o zem?
Ne, raketa musí být celou dobu pod kontrolou. Když dosáhne maximálního bodu dráhy, vyčerpá palivo a je mnohem lehčí, pak se oddělí druhý stupeň a ten první se otočí a trysky ho nasměrují na místo přistání.
Takže necouvá, ale letí střemhlav dolů.
Až poměrně nízko nad zemí se otočí a začne mohutně brzdit a snaží se trefit k něčemu, co vypadá trochu jako jeřáb. Ten roztáhne dvě ramena a pokusí se raketu, už téměř zastavenou, obejmout a chytit.
A k tomu se v Texasu za přítomnosti Tomáše přibyla schylovalo?
Přesně tak. Raketa se snažila zabrzdit.
Ty motory začaly pracovat na plný výkon, 13 motorů, nejprve na různé strany, teď ten stupeň se nakláněl, tančil, prosím vás, bylo to poprvé v historii. Nikdo nevěděl, co se bude dít a co je správně a co je špatně. Protože ty plameny vyrážely na různé strany, stupeň se nakláněl, sem, tam. Dívali jsme se pak na video, na internetu dodatečně. Ne, to bylo něco úplně jiného, naživo, s těmi všemi emocemi. Na najednou stupeň se nakláněl k rampě. Teď jsme měli už zase strach, že sebou štrejchne o tu rampu. Pak se naklonil zase zpátky a pak najednou motory se vypnuly a byl klid. Byl klid a ten stupeň tam visel. A já se přiznám, že jsem pořád čekal, kdy to bouchne, kdy se to převrátí, nebo kdy to prostě se tam něco stane. Ale najednou byl klid. A lidi kolem mě, zajímavě, že na té lodi nás bylo 80 a v podstatě nikdo nebyl odjinud než z Texasu. Tím, že ten start byl oznámený takhle pozdě, tak vlastně ani lidé ze Spojených států nepřijeli. Samozřejmě potkali jsme tam pár turistů, ale že by nějaký šílenec přijel dokonce ze zámoří, to ne. Tak jsme si sdělovali dojmy a oni říkali, že to bylo úžasné, že to bylo báječný. Já jsem říkal, a to bych podepsal i dnes, přátelé, teď se nám otevřelo okno tak do 23. století. No, on něco podobného řekl i Jared Isaacman, americký podnikatel, dvojnásobný astronaut a člověk, který poletí na prvním Starshipu pilotovaném, až Starship bude k dispozici pro pilotované lety, kdy prohlásil, že jde o pravděpodobně největší technický úspěch za posledního půl století.
Velmi silné prohlášení.
Ano, ale událost i zážitek se dají srovnat s první úspěšnou plavbou ponorky, první cestou parníku, prvním letem balónu. Šlo o důležitou zkoušku úplně nové technologie a vyšla na jedničku.
A jaké jsou další plány?
Ty nejbližší známe. V prvním pololetí příštího roku 3 další testovací starty a někdy v létě proběhnou hned 2 starty během jediného dne.
Starship. Nepochybně o tomto novém kosmickém plavidle budeme slýchat stále častěji.
A kdo ví, jednou se jim třeba proletíme. Představte si, že vyrazíte k severnímu pólu a skončíte na jižním.
Myslíte stylem jdu na sever a už jdu na jih, jako z Cimrmanovy hry?
Myslím to úplně vážně a přesně ve významu těch pojmů.
Dobře, ale splést si póly přeci nejde. To není jako vydat se omylem jinou pěšinkou uprostřed hustého lesa.
Přesto se to stalo. Ne omylem, ale zcela záměrně.
Stalo se tento den 14. prosince. Objevování Antarktidy je jedním velkým příběhem. Za jižní polární kruh se jako první dostal v roce 1773 Brit James Cook a pevninu spatřil počátkem roku 1821 pobaltský Němec v ruských službách Fabian Gottlieb Bellingshausen. Poprvé do ní pronikl Brit Ernst Shackleton, kterému v roce 1909 chybělo k jižnímu pólu pouhých 178 kilometrů. Hned napřes rok do Antarktidy zamířili dvě výpravy na jednou. V čele první stál 38-letý Nor Roald Amundsen. V červnu 1910 původně vyrazil na pól severní, ale když se dozvěděl, že mu ho vyfoukl Američan Robert Peary, změnil během mezi přistání na Madejře rozhodnutí a vyrazil k jihu. Počátkem roku 1911 přistál na západní straně Rossova šelfového ledu u pobřeží směrem od Nového Zélandu. Po důkladných přípravách, spočívajících především v budování sítě předsunutých zásobáren, pak 20. října vyrazil se 4 muži a s osvědčenými tažnými psy k pólu. Cíle dosáhl dne 14. prosince 1911. Tam rozvinul norskou vlajku a svěřil se deníku. Nemohu říci, ač vím, že by to působilo mnohem velkolepěji, že jsem stál před cílem svého života. To by bylo přece jen příliš přepjaté. Chci být raději upřímný a prohlásit rovnou, že asi ještě nikdy se člověk neocitl v takovém rozporu s cílem svého života, jako já při této příležitosti. Krajina kolem severní točny, ba k čertu severní točna sama, mi učarovala už od dětských let a nyní stojím na točně jižní. Lze si představit větší rozdíl? Cesta tam i zpátky trvala něco přes 2 měsíce a díky kondici i organizaci proběhla zcela hladce. Až se lidé na základně, zaskočeni tak brzkým návratem, báli svých druhů zeptat, jestli na tom pólu vůbec byli. Druhé expedici velel Brit Robert Scott. Ten vyplul rovněž v červnu 1910, vybaven motorovými sáněmi a sibiřskými poníky. V Sydney ho zastihl Amundsenův korektní telegram o změně plánu. Od té chvíle vše probíhalo ve chvatu. Počátkem roku 1911 přistála výprava na východní straně Rossova šelfového ledu a urychleně se začala připravovat, přičemž někteří členové jeho posádky na lyžích stanuli poprvé v životě. Jelikož se motorové sáně neosvědčily, vyráží se 1. listopadu pouze s poníky. Avšak ani ti dlouho nevydrželi a do saní se zapřahují lidé. K cíli dospěli měsíc po Amundsenovi. Na zpáteční cestě Scott i jeho 4 společníci, zdrceni zklamáním, zahynuli. Dnes v Antarktidě pracuje několik výzkumných stanic, včetně dvou českých. Jedna americká pracuje přímo na jižním pólu, jehož jako první dosáhl Roald Amundsen na den přesně před 113 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Tedy, že byl Amundsen jako první na jižním pólu, to je známá věc. Že porazil v těsném souboji výprav Scotta, také. Ale že původně směřoval k severnímu pólu a až cestou hodil otočku o 180 stupňů, to jsem nevěděla.
Vidíte, kam může člověka dohnat touha po prvenství.
Ale ty obraty a putování přes půl planety nejsou jen výsadou člověka.
Určitě ne. Někteří živočichové migrují tisíce kilometrů. Ostatně Amundsen měl možnost sledovat velryby už na své první slavné cestě, když jako první dokázal obeplout Ameriku přes sever.
Myslíte při hledání severozápadní cesty, jak se jí říkalo, na které si vylámalo zuby tolik výprav?
Ano, on to dokázal. Od Grónska až po Aljašku. Trvalo mu to 3 roky.
Dobře tedy znal oblast, kde se pohybují velryby, které jste zmínil.
Velryba grónská je fascinující živočich a právě o ní nám přichází vyprávět biolog profesor Jaroslav Petr.
Velryba grónská je sama o sobě velmi zajímavý živočich. Je to jednak obrovské zvíře. Samci měří nějakých 16 metrů, samice 18 metrů. Hmotnost může být až 80 tun, to je opravdu kolos. A zajímavé je, že třeba na rozdíl od jiných velryb nemá hřbetní ploutev. Vysvětluje se to tak, že ona velmi často pluje pod ledem, takže by tam tou ocasní ploutví drhla. A v čem je rekordman, to je ve velikosti tlamy. Nenajdete zvíře, které by mělo takhle velkou tlamu. Jsou větší velryby, ale velryba grónská má tlamu až do 1/3 délky svého těla. To ty ostatní velryby prostě nemají. A taky ty kostice, přes které filtruje tu potravu, že jo, ten zooplankton a tyhle ty drobné živočichy, tak můžou mít na dílku 3-4 metry. To je obrovský prostor, ta velrybí tlama.
Páni, ještě, že se živí drobotinou. Vždyť by dokázali spolknout i malou loď.
Ve skutečnosti je tomu naopak. To my jsme začali lovit je.
Ty velryby byly na vyhynutí, protože říká se jim někdy, že jsou to pravé velryby, protože byly pravé pro ty velrybáře. Oni plují většinu, se drží dost často na hladině, plují pomalu, takže pro úlovek byly snadnou kořistí. Takže jsme je málem vyhubili a dneska už jich zase přibývá a vědci to sledují. Oni ty velryby jsou poměrně dlouhověké, takže víme, že některé ty velryby se dožívají věku přes 200 roků.
Pokud jim k tomu dáme příležitost.
Místo velrybího tuku teď sbíráme informace. Tito obří mořští savci jsou předmětem řady výzkumů, z nichž nejnovější se snažil získat přehled o jejich způsobu života.
V zátoce Disko, to je západní břeh Grónska, tak vědci označili nebo připevnili na tělo těch velryb, 12 velryb grónských, přístroje, které zaznamenávají, kde se ta velryba pohybuje, to znamená nějaký GPS souřadnice, a taky, jak se potápí, jestli je na hladině nebo v jaké je hloubce. A to sledování probíhalo 144 dnů nepřetržitě, takže z toho byl obrovský soubor dat. A zajímavé je, že ten článek, který to popisuje, výsledky těch měření, těch sledování, tak nevyšel v biologickém časopise, ale ve fyzikálním časopise, protože tam byla použita zvláštní matematická metoda, která dovolila z té záplavy dat vytáhnout nějaké trendy.
Tedy rozpoznat, jestli se během těch skoro 5 měsíců dělo něco, řekněme, s určitou pravidelností.
Dalo by se říct, trendy v pohybu a chování.
Jeden byl očekávaný. To je otázka toho, že velryba se přes den potápí hlouběji než v noci. Jo, ona ta velryba může strávit sháněním potravy třeba 17-18 hodin denně, protože než se nakrmí, než těmi drobnými živočichy, tak to trvá a má taky nějakou spotřebu. A to je dané právě tou kořistí. Ta kořist nemá ráda světlo, To znamená, v noci vyplouvá k hladině, protože je tam tma, a ve dne, jak se rozednívá, tak prchá do větších hloubek, do té tmy, ano, a ta velryba se potápí za ní. Ale tady se ukázal ještě jeden zajímavý trend. U dvou velryb se ukázalo, že celý týden se potápěli synchronně. To znamená, nešli do stejné hloubky, ale když byla jedna pod vodou, tak prostě za chvilku šla ta druhá. A když ta se vynořila, tak ta druhá se za chvilku vynořila. A na tom je zajímavé to, že oni od sebe byli vzdáleni 100 kilometrů.
To ale znamená, že se nemohli potápět za stejnou kořistí.
Správná úvaha.
Chcete snad říct, že se na společném potápění a vynořování domlouvali?
My víme, že ty velryby spolu komunikují. Vydávají infrazvuky, zvuky o velmi nízkých kmitočtech, a ty zvuky jsou schopné za ideálních podmínek u některých druhů, které mají vydatný hlasový repertoár, tak jsou schopné putovat oceánem 700 kilometrů. Tady se ukázalo, že když se ty velryby dostaly víc jak 130 kilometrů od sebe, tak najednou ta synchronizace zmizela, protože se zřejmě neslyšeli. Ale my nevíme, jestli se domlouvali, protože nikdo nepořídil zvukový záznam. A taky by bylo důležité vidět, jestli když tam jde ten zvukový stimul, jestli na to ta velryba skutečně reaguje.
Škoda, že nejsou zvukové nahrávky. Takhle se můžeme jen domnívat, že se domlouvali, ale důkazy chybí.
I kdyby důkaz byl, z jistého důvodu bychom se stejně divili.
Tam je ještě jedna záhada, protože ve studené vodě, která u toho Grónska je, tak ten infrazvuk neběží kdo ví jak rychle, takže oni ti vědci spočítali, že těch 100 kilometrů, že by to bylo skoro hodina, než by to tam došlo. Takže to je jako když se komunikuje s družicí, že jo, která je někde daleko. Ale je zajímavé, že už někdy v 70. letech se našli dva vědci, nějaký Roger Payne a Douglas Webb, kteří říkali, že ty velryby, že jsou společenští tvorové. Ono to na to nevypadá. Ty velryby se potulují tím oceánem většinou jako jednotlivci, nebo jsou v malinkých skupinách. Ale když se podíváte třeba na kosatky dravé, nebo když se podíváte na delfíny, tak ty se pohybují v velkých stádech. Musíme říct stádo, ne hejno, protože jsou to savci. A oni říkali, ty velryby se taky pohybují ve stádech. Ale to stádo je hodně rozptýlené, protože oni spolu akusticky komunikují, že jo, hlasově, a tím jsou pospojované ty velryby, ale 50 let nebyl technické zázemí k tomu, abychom zjistili, jestli to tak skutečně je. Tady se ukazuje, že začínáme mít ty technické možnosti na to, abychom ověřili, jestli Roger Payne a Douglas Webb měli pravdu s tím akustickým stádem, že opravdu ty velryby, byť vypadají, že jsou to samotáři, tak ve skutečnosti jsou to stejně společenští tvorové jako kosatky nebo delfíni.
Jak je to doopravdy, ale stále nevíme.
Jsou tu určité náznaky.
Ale proč se domlouvaly na společném potápění jen dvě velryby z 12?
Asi kámošky.
Jsem moc zvědavá, jestli na to někdy přijdeme.
Existují široké obory a úzké obory.
Pozoru hodně objevná myšlenka.
No vážně, třeba biologie, tam se toho vejde. Rostliny, živočichové, houby, ale taková dendrochronologie, tedy určování stáří stromů pomocí letokruhů.
Co tím chcete říct? Že biolog toho musí vědět mnohem víc než dendrochronolog?
Právě na to naráží citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Hans Selye. Narodil se v roce 1907 ve Vídni a zemřel v roce 1982 v Montrealu. Ve vědě neexistují úzké ohraničené oblasti, ale jen malí vědci s ohraničenými schopnostmi.
Ano. Rozsáhlé znalosti jsou potřeba i v úzkých oborech vědy.
My si teď ale povíme o případu, kdy někomu znalost bohužel zcela zásadním způsobem chyběla. šlo o výpočet.
Což znamená, že otevřeme knihu Matematické kiksy Matta Parkera, kterou vydalo nakladatelství Krada.
Dnes půjde o těžko uvěřitelný tragický případ. Čte Martin Mišička.
Chůze po nejisté půdě. Představte si, že byste inženýrovi z doby průmyslové revoluce ukázali moderní mrakodrap o výšce 820 metrů nebo 108 metrů širokou, 420 tun těžkou mezinárodní vesmírnou stanici na oběžné dráze kolem Země. Mysleli by si, že je to kouzlo. Kdybychom však přivedli Roberta Stevensona z 19. století a ukázali mu mrakodrap, ale také bychom mu dali kurz v počítačovém strukturálním inženýrství, pochopil by to velice rychle. Inženýrství je snadné, pokud znáte matematiku. V roce 1980 byl v USA v Kansas City postaven visutý chodníček pro hotel Hyatt Regency. Držel jen na několika tenkých kovových tyčích ve výšce druhého poschodí nad hotelovou halou. Byly to složité výpočty, které měly umožnit, aby se zdánlivě vznášel ve vzduchu. Bez použití matematiky by to bylo příliš nebezpečné. Někdo by prostě musel odhadnout, jak malé ty nosné tyče mohou být, aby stále bezpečně udrželi chodce nad zemí. Ale díky jistotě matematiky mohli inženýři vědět, že tyče budou fungovat. A sice dřív, než se zašrouboval jediný šroubek. Tohle je rozdíl mezi tím, jak věci řeší matematika a jak je řeší lidé. Lidský mozek je úžasné výpočetní zařízení, ale my jsme se vyvinuli k tomu, abychom dělali rozhodnutí a odhadovali výsledky. Jsme stroje na aproximace. Matematika však dokáže proniknout přímo ke správné odpovědi. Může odhalit přesný bod, ve kterém se věci překlopí z dobrých na špatné, ze správných na nesprávné, z bezpečných na katastrofální. Jenomže v kansaském hotelu Hyatt se to všechno pokazilo. Byla to drahá připomínka toho, co riskujeme, když stavíme budovy převyšující intuitivní schopnosti našich mozků. Během stavby došlo v designu ke zdánlivě nevinné změně a inženýři neprovedli nové výpočty tak, jak měli. Nikdo si nevšiml, že se malou změnou vzhledu od základu změní matematika, na které design stál. A to chodníček postrčilo za limit. Tato modifikace vypadala jako dobrý nápad. Chodníček měl dvě úrovně, ve druhém a čtvrtém patře hotelu. Design vyžadoval, aby se ze zhora připojily dlouhé, tenké kovové tyče, na kterých by byly zavěšeny obě úrovně chodníčku. Jedna někde uprostřed, druhá dole. Na tyto tyče se měly našroubovat matky a na ty se pak měly nasadit takzvané skříňové nosníky, tedy duté obdélníkové kovové nosníky. Když se mělo začít doopravdy stavět, vznikla potíž způsobená délkou tyčí. Matky na horním chodníčku by se musely posunout dost daleko po čemsi, co byly v podstatě super dlouhé šrouby. A jak může potvrdit každý, kdo někdy dával dohromady smontovatelný nábytek, i našroubovat matku na šroub o délce pouhých několik centimetrů může být úmorné. Našlo se jednoduché řešení. Přeříznout tyče vejpůl. Ze zhora k hornímu chodníčku pak sahaly kratší tyče a z horního chodníčku k dolnímu další kratší tyče. Zdá se, že je to úplně stejné jako to, co bylo v plánech předtím, až na to, že teď byly všechny matky na koncích tyčí a dali se tak snadno našroubovat. Stavební tým byl s touto pohodlnou úpravou spokojený. Postavil chodníček a lidé po něm už brzy vesele přebíhali po hotelu. Jenže potom přišel 17. červenec 1981. Dav lidí používal tyto chodníčky jako vyhlídkovou plošinu. Šrouby protrhly skříňové nosníky a více než 100 lidí zahynulo. Událost, která nutí k zamyšlení, připomíná nám, jak je snadné dopustit se matematické chyby a jak snadno může mít taková chyba dramatické následky. V tomto případě se změnil design, ale nové výpočty nikdo neprovedl. V původním designu musela každá matka držet chodníček přímo nad sebou a všechny lidi na něm. Nenápadnou změnou, které si nikdo nevšiml, bylo, že po této modifikaci dolní chodníček přímo visel z toho horního. Takže kromě toho, že horní chodníček nesl svou vlastní váhu a váhu lidí na něm, z něj ještě navíc visel dolní chodníček. Matky, které předtím musely udržet pouze horní chodníček, teď držely celou strukturu.
Tolik obětí, jen protože se někomu nechtělo šroubovat matky na tyče? Lenost následovaná nulovou odpovědností.
Každý statik, který nás poslouchá, si musí klepat na čelo.
I takové případy se bohužel stávají. Kniha Matematické kiksy je jich plná.
Zázrační počtáři udivují.
Právě tak se jmenuje dvoudílné rozhlasové pásmo Meteoru z roku 1984, které stojí za to si po letech připomenout.
Existují lidé, kteří se naučí z paměti telefonní seznam, nebo lidé, kteří v mžiku vidělí libovolná osmimístná čísla. Klíčová otázka. Jsou geniální, nebo je to v podstatě porucha?
Rozhlasové pásmo připravil zakladatel Meteoru Josef Kleibl. Zázračné počtáře nám představí Karel Urbánek, Jarmila Švehlová a Milan Mach. Režie Jiřina Martínková. Pokud nás posloucháte ze záznamu jako podcast, z důvodu autorských práv teď pásmo nezazní.
Po dobu jednoho týdne, do 21. prosince, si ho ale můžete pustit na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Děkujeme za pochopení.
A Meteor je u konce. Klidný advent a...
Za týden naslyšenou.